Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis wie Johan Ginter wat jou groet hier by Landbou Radio op hierdie donderdagoggend. En so terwyl jy met 'n koffie en 'n beskuit sit en die landbou geniet wat ons vir jou vars bring elke oggend, wil ek jou sommer uitnooi. Indien jy vir ons enige landbou nuus, inligting of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio gesels Daniel Rossou van Netbank met Koos Dubisani oor finansiële beplanning. Dr. Johnny van der Merwe is aan die woord met sy weeklikse markoorsig. Anton Silvus, eienaar van Plesco Consulting, praat oor hulle besproeiingsboks. Willie Jacobs van Hartappel Suid-Afrika gesels oor hulle onlangse transformasiesimposium. Dr. Jim Rankin van SAMA gee vir ons 'n oorsig oor die trekker en stroper verkope in Oktober.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese ere tekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap. Ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n pakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Om winsgewend te boer behels baie meer as om op die goedkoopste moontlike manier te produseer. Tydens die onlangse Roosentjie Simposium op Kakamas het Daniel Rossou van Netbank met die boere gesels oor winsgewende boerdery en 'n paar ander finansiële aspekte. Koos Dubisani van Plaas Media het met hom gesels.
Daniel, wat beteken finansiële beplanning vir jou in die konteks van plaasbestuur?
Ja, ek dink, ek wil dit net een stapje terugvat met hoekom praat ons oor finansiële beplanning, want as ons vanaf vandagse boerderye kyk, beoefen ons besighede, het sy plaas op plaasvlak of dan ook binnen die waardeketting in 'n omgewing wat ongelooflik vinnig verander en in 'n omgewing ook wat ons baie min beheer het. Vooral in terme van insetkostes en pryse van produkte en selfs weer die pryse wat jy kry vir jou eie produkte. En dan ook natuurlik aan die insetkant, jy weet wat jy betaal vir insette. En ons is uitgelewer aan internasionale handelsomgewing, die internasionale markomgewing. En die hele voedselvoorsieningsketting het dramatisch verander ook in die laaste jaar. Die hele omgewing waar ons besigheid doen, het eintlik verander. En dit beteken dat ons risiko's raak noodwendig ook meer, maar dit is natuurlijk ook geleenthede. Maar ek dink die realiteit wat ons vandag sit, vooral weet met primêre boerderye, en waarvan die meeste omtrent 80% indien nie meer nie van ons boerdery is familiebesighede, wat natuurlijk ook hulle eie uitdagings het. Ek dink die realiteit wat ek ook oor gesels het vanoggend, is dan ook die feit dat 'n baie klein persentasie, ongeveer 25% van ons boerdery eenhede, produseer 75% van ons uitsette. So dat is 'n groot gros van kleiner na middelklas boere, middelslagboere, wat eintlik baie min produseer in terme as ons gaan kyk na weet wat die megaboere op dan hierdie top 25% produseer. So as ek dan nou vandag praat met die onderste 75% byvoorbeeld, is dit finansiële beplanning absoluut kritiek. Maar nie net finansiële beplanning nie, ook dan nou jou hele plaasbeplanning, erfopvolging, aftrede, want dit begin al 'n groter rol speel natuurlik. Weet, ek sê die meeste van ons besighede is familiebesighede, wat pa tans boer, miskien nog saam met oupa, en seun kom ook plaas toe. En weet, hoe akkommodeer jy dit? So nou kom ons terug na na die finansiële beplanning op 'n plaas. En hier praat ek nou 'n bietjie van wat ek in die laaste 20, 30 jaar in weet in bankomgewing gesien het, wat daagliks met besighede werk, is miskien die enkele grootste risiko is boere wat nie finansiële beplanning doen nie. En hier praat ek nie net van om 'n kontantvloei te bestuur nie. Hier praat ek van 'n 10-jaar plan, 'n 5-jaar plan, 'n strategiese plan vir besigheid. Waar wil 'n besigheid oor 5 jaar wees? En wat moet ek in plek sit vandag om daarby uit te kom? En dan raak finansiële beplanning weet ongelooflik belangrik. Saam met dit is natuurlik die struktuur van my besigheid. In watter regsentiteit is my besigheid? Het ek dit geskei van my familie self? Of is my familie, met ander woorde, die familiebesigheid, is dit basis 1? Weet, en dan begin dit so 'n bietjie van 'n, ek dink so 'n bietjie van 'n grys area raak in terme van kostebestuur ook. So dit is een van die goed wat ek oor gepraat het, is om die jou familie te skuif van die besigheid. Jy weet, en dit as aparte entiteite byvoorbeeld te sien. En weet dan daai finansiële beplanning terugbring na kontantvloei bestuur toe byvoorbeeld. Want om my 5 jaar program of dan om my 5 jaar strategie te behaal wat ek wil bereik, moet ek vandag al beplan hoe ek daarby gaan uitkom. Weet, in dit geval in terme van begrotings.
Maar jy praat nou baie van in terme van 'n 5-jaar plan en 'n 10-jaar plan en 'n lewensplan. Maar jou finansiële beplanning begin tog seker by jou korttermyn. Want ek bedoel die korttermyn bepaal of jy wins gemaak hierdie jaar of nie. Nou wat is jou grootste faktore om produksie-effektiwiteit dan nou te verhoog?
Die meeste van ons boere, as ek nou aan die inkomste kant kan begin, die meeste van ons boere is prysnemers. Ons het weinig beheer oor die prys wat ons vir ons produk kry. Ons kan dit in 'n mate beheer deur die kwaliteit wat ons produseer en die volume wat ons produseer. Maar nie, jy het nie beheer oor die prys nie. Jy is uitgelewer in die internasionale markomgewing ook. So nou kom ons terug na die effektiwiteit toe weet op plaasvlak. In terme van die kwaliteit van produk en dan ook die volume van produk. En hier gaan dit oor tegnologie. Ons sien weet presisie boerdery byvoorbeeld. Rekordhouding, absoluut gereelde rekordhouding en gebruik maak van die beste tegnologie. Johan van der Berg is nou ook vandag hier, weet wat bietjie oor die weer gepraat het. Maar as ons dan kyk na die invloed van klimaat op produksie byvoorbeeld, hoe bestuur ek die klimaat? Met maak ek gebruik byvoorbeeld van reën of dan nou weerstasies? Met maak ek gebruik van tensiometers en weet om besproeiing te meet en effektiwiteite van my besproeiing te meet en hoe vergelyk ek myself ook dan met ander boere in die omgewing in terme van my kwaliteit. So nou begin ons kyk na plantmateriaal ook en natuurlik kostebestuur. En kostebestuur gaan saam met my hele plaasbestuur. Weet wat gebruik ek om die beste produk op die tafel te sit. Maar nou is ons ook na die koste kant toe byvoorbeeld nou gaan kyk. Hoe bestuur ek my kostes? Weereens, as ons gaan kyk na kunsmis en ander spuitstowwe, weereens uitgelewer in internasionale markte, veral wat die dollar aan betref. Ons voer die meeste van daai produkte voer ons in. So, in terme van weet, wat ons betaal daarvoor, is afhanklik van, weet hoe lyk die wisselkoers byvoorbeeld. En dan natuurlik nou oliepryse ook. Brandstof is een van die groot kostes, weet, saam met my testbestuur en kunsmis, maar dan ook, weet, een groot komponent is arbeid. Weet, hoe bestuur ek my arbeid op die mees effektiewe manier? Dit kom terug na produktiwiteit toe weer. Weet, hoe produktief is my werknemers en hoe goed word hulle bestuur, byvoorbeeld. Maar, dat is twee soorte kostes. Die gewone kostes wat jy kan beheer, en dan die administratiewe kostes wat jy weinig beheer oor het. Jy gebruik dit, so jy het beheer oor die gebruik, maar nie oor die prys nie. Hier praat ek van brandstof, elektrisiteit byvoorbeeld 2. En natuurlik arbeid is as onder die minimumloon of wetgewing. So wat jy dan doen in terme van effektiviteit oor die gebruik van daai insette, dis waar jy die beheer oor het. Maar nou ook natuurlik, jy weet, weer eens terug na presisie boerdery toe. Om soveel soos wat jy kan doen, met ander woorde te maksimeer met die minste gebruik daarvan.
Wat sê jy is die foute wat die boere gewoonlik maak? Want as ek so na jou luister, dan klink dit vir my, jy moet nie deesdae net 'n boer wees nie, jy moet 'n ekonoom wees, jy moet 'n beplanner wees, jy moet 'n bestuurder wees, jy moet 110 hoede moet jy kan opsit. Dit voel net vir my, dit sit nie in elke man se broek om dit reg te kry nie. So wat dink jy is die foute wat die manne maak, die algemene foute en waar kan hulle dit regmaak?
Ja, ek wil dit nie sommer as foute noem nie. Ek dink net wat kan ons beter doen? En is natuurlik vir my baie maklik om te praat hier te bankomgewing het, want ek is nie self 'n boer nie, weet. Maar ek kan dood eenvoudig gesels oor wat ons sien en wat ons ervaar. En partykeer word daar miskien te min aandag gegee aan kontantvloeibestuur. Jy dink altyd jy moet die kontantvloei doen vir jou bank of vir jou koöperasie. Jy weet net om insetkoste te kan kry en as jy wil uitbrei byvoorbeeld. Maar dit is eintlik daar vir jou eie bestuur van jou eie besigheid. Weereens, dit gaan 'n beplanning toe, maar dit gaan ook om te meet. Want as jy kan meet, weet jy ook weet waar jou foute lê of waaraan jy moet werk in terme van jou kostebestuur byvoorbeeld. So dit gaan om jou kontantvloei te bestuur met jou vergelyk jou besteding met jou begroting byvoorbeeld gaan kyk na weet waar lê jou jou miskien die groei areas in jou besigheid weet in terme van jou koste bestuur maar dit gaan absoluut om op 'n mikrovlak deesdae jou kostes te bestuur en te evalueer wat jy doen saam met tegnologie natuurlik. Nou as jy praat van wat ek dink sommige boere mense sukkel is die gebruik van tegnologie. Daar is nog steeds 'n mate van weerstand teen tegnologie meer in terme van eie bestuur. Jy weet om die Engels het so 'n mooi woord as ek kan praat van jy weet jy adapt en jy adopt met weet met nuwe tegnologie byvoorbeeld maar daai weerstand teen verandering ons het nie meer die leeksheid om dit geleidelik te doen nie ek dink die markomgewing verander dood eenvoudig te vinnig so kom terug na jy weet wat kan meer gedoen word studiegroepe om te deel te neem aan studiegroepe ek dink dit is waar jy jouself meet ook teenoor jou medeboere en waar uit jy kan groei. Gebruik te maak van tegnologie en te gaan kyk maar wat gebeur in die markte. Doen jou eie navorsing. Wees betrokke by jou bedryfsorganisasie. Dis een van die makliker goed. Want weer eens, dis waar jy leer en dis waar jy skouers stuur met jou die beste van die beste as ek dit so kan stel. In terme van tegniese bestuur ook. Maar ek dink in 'n groot mate as jy gaan kyk na, ek praat nou meer van die onderste 75% byvoorbeeld, wat werklik uitgelewer is aan margebestuur byvoorbeeld, is moenie dink jy kan alles op jou eie doen nie. Dis waarvoor jy vennote in jou besigheid het, van die insetverskaffer af dwars deur tot by jou finansiële vennote. Om proaktief daai kennis te deel, kennis te kry, in jou besigheid, jou vennote, in te trek in jou besigheid, en deel te maak van jou besigheid.
Dit is 'n mondvol wat Daniel Rousseau met die boere bespreek het hier op Kakamas. Ek is Koos de Pisani.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. En nou is het tyd vir Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse oorsig oor die vleis en...
Goeiedag luisteraars. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg steek toe vas laasweek en verhandel dit nou op R40.01 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys daal ook bietjie na R43.17 laasweek. Vars kalvers staan tans op R36.14 met bulkalvers rondom R38.73. Die Vrystaatse speenkalfprys is dan hier net onder die R40 merk, Limpopo op R42.79 en die Noordwes op R42.65. My gevoel is steeds dat kalfpryse moontlik vir nou rondom die vlakke kan bly en dalk so klein bietjie kan afkom in Desember maand, maar ek voel steeds dat daar nie baie beweging gaan wees verder die jaar en vroeg volgende jaar nie. OMT se A23 slagprys of die supersprys het dan so 'n bietjie gedaal en verhandel dit op R71.71. Hierdie is dan die superspryse uitgesluit die Noord-Kaappryse waar pryse steeds rondom die R63 merk is. Die seegraadpryse is op R61.71 met sekere streke soos die Noordwes en die Wes-Kaap waar dit tans op R65 ook is. Back and Closure het nou in die Weskaap ook uitgebreek en behoor dit slagpryse daarvan nou hoog te hou oor die volgende paar weke ten minste weens minder slagtings en dan ook minder beweging van diere. Maar dit klink wel of die pryse in die binneland besig is om bietjie te daal en kan dit moontlik toegeskryf word aan bietjie laer middelmaand vraag op die oomblik. Seisonale tendense dui wel daarop dat superspryse nog kan styg soos ons na Desember se kant toe beweeg en vraag dan behoort te verbeter. As ons laas jaar se prystendens weer volg waar ons nou 'n baie sterk pryskorrelasie hierdie jaar optoon, dan kan ons na amper R80 toe beweeg net voor Kers wees. Maar dit sal baie interessant wees of die back and closure dit gaan beïnvloed en of ons meer of minder diere as laas jaar dan gaan hê. In die skaapmark het die gemiddelde stoorlamprys dan laasweek gedaal na R50.31. Swaarder slaglammer staan tans op R50.18. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan na R52.19, die Ooskaap op R52.34 en die Weskaap steeds op R52. Dit klink wel of daar nou bietjie meer druk op die skaapmark begin kom en kan hierdie pryse dus nog daal oor die volgende paar weke. Die amptelike H2-3 karkasprys het gedaal na R108.28 met die C23-prys hoër op R83.65. Die AMT-opnameprys staan egter nou so op R105.75 vir A-grade en op R77.43 vir C-grade. Daar is sekere areas en provinsies soos die Weskaap waar die slagpryse dan bo die R108 merk is, maar ook waar dit dan weer hier rondom R102 op die oomblik is, soos in die Noord-Kaap. So ek voel tans bietjie meer gemaklik met die R105-106 vlak merk waar AMT se pryse dan staan. Die seisonale tendens toon dat ons so bietjie laer prys hierdie maand kan verwag, maar nie veel laer nie. Die tendens dui wel aan dat ons weer nader aan die R110-merk kan beweeg net voor Kersfees. Die wolmark het toe gestabiliseer met die 20 mikron RWS prys wat weer styg na R207 met die nie RWS 20 mikron prys op R188. Die gemiddelde RWS prys het laasweek dan op R204.01 verhandel. In Australië het die gemiddelde prys met 6 sent gestyg na 14,19 Australiese dollar per kilogram en hierdie aanbod op hulle veilings met meer as 10% gedaal week op week. Laasweek was dit nou weer die beurt van fyner wol om te styg en was dit as gevolg van beter vraag vir hierdie premium produkte. Die algehele stygings in pryse was ook weens die dollar wat dan weer bietjie sterker verhandel het na hulle besluit het om rentekoerse dan onveranderd te hou. Ek dink van 'n vraag en aanbod oogpunt is ons nou naby aan 'n ewewigspunt en sal die wisselkoersbeweging vir nou eers die grootste rol in prysbeweging speel hierso maar ook in Australië. Bokpryse het dan ook skerp teruggesak met die kleinbokpryse laer op R65.25, bokooipryse daal dan na R52.94, terwyl grootbokke daal na R32.97. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg dan na R35.33, terwyl die varspryse stagneer op R41.11 en die EQF-prys sywaarts bly op R35.65. Varkpryse het dan ook weer gestyg laasweek met die nuutste spekvarkprys nou op R38.59. Vleisvarkpryse styg na R38.89 met die nuutste worsvarkprys sywaarts op R29.30 per kilogram. Ek het gaan kyk watter ander jare het ons soortgelyke prystendense gehad in varkbedryf en gesien dat 2020 en 2022 'n sterk pryskorrelasie met hierdie jaar se tendense sover toon. Vir spekvarke het 2017 dan ook 'n sterk korrelasie. Ek het toe die gemiddelde prysbewegings van daardie jare gevat en bymekaar gesit en dit op hierdie jaar se prysvlak gaan sit om te kyk waarheen pryse moontlik op pad is as ons aanhou om daardie jare se tendense te volg. Vir vleisvarke lyk dit vir my of ons moontlik die R40 merk kan verbysteek hier rondom R41 kan verhandel in Desember terwyl spekvarke moontlik kan vashak so teen R39 per kilogram. Met ander woorde dit lyk of spekvarke dan rondom hierdie vlakke kan bly tot die met die einde van die jaar, maar dat vleisvarke nog so bietjie woema in hom het tot Desember toe. Die gemiddelde gegradeerde eierprys staan tans op R20.48 per dosyn met ongegradeerde eiers op R17.70. Die nuutste melkprys vir die persent bly dan op R6.95 per liter. Graad 1 lucernprys in die binneland bly op R3.800 per ton, graad 2 lucern op R3.500 en prima lucern op R4.450. Chopprys het also bietjie na R3.050 per ton laasweek en verhandel nou enigiets tussen R3.000 en R3.100 as gevolg van meer aanbod. Die meelnaars maal steeds baie om reg te wees vir die Desembermark en veroorsaak dit ook meer chop as 'n byproduk, maar klink dit of pryse dalk rondom die vlakke kan bly vir die volgende paar weke. Daar is ook sprake dat ons bietjie minder vraag na meel sien en dat as daar 'n ooraanbod in meel is, meelnaars dalk minder gaan produseer, waar dalk die produksie van chop ook minder kan maak, so daar is dalk 'n moontlikheid dat dit bietjie choppryse kan opdruk. As ons daaroor beweeg na die graanmarkte, het ons gesien dat die witmelie spotprys gedaal het oor die begin van die week na R3593 per ton, met die Julie 26 prys op R3571. Die geelmelie spotprys daal na R3477 met die Julie 26 prys op R3512. Die sojaboon spotprys daal ook dan na R7250 met die Mei 26 prys ook op R7250. Die sonneblom spotprys styg na so R10300 per ton met die Mei 26 prys op R9200. Die koring spotprys daal na R5787 met die Desember 25 prys op R5810. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4778 met die Argentynse grondboneprys op R23671 per ton. Die nuutste katoenprys staan tans op R9450 per ton. Ons begin die week sommer met lekker reën in meeste produksieareas of die somerproduksieareas ten minste en dink ek dit sal nou die planters na die westelike gedeeltes ook goed aan die gang kry. Die goeie vol groot verwagte hektare en tot dusver groot oes wat verwag word, het die mielie en soja markte op uitvoerpariteite laat verhandel vir die laaste paar weke. Die laaste week het die markprys op Safex ons almal verras en gedaal ten spyte van die handelsooreenkoms wat glo gesluit is tussen Amerika en China. Die aankope vanaf China was egter minder as wat die mark verwag het en het klomp mense begin vra of die ooreenkoms regtig gesluit is en of dit moontlik teruggetrek kan word en het dit die aanvanklike stygings in pryse bietjie teengewerk oor die begin van die week. Die Amerikaanse regering maak ook nou weer binnekort oop en sal ons dus weer nuus van hulle oesgrootte kry. As ek so tussen die lyne lees en na privaatskattings en na hulle analiste gaan luister in Amerika, klink dit of die mielieoes daar dalk steeds groter kan wees as wat die markte reeds ingeprys het. So ek wonder of dit nie pryse bietjie kan afdruk oor die volgende week of twee as hierdie syfers uitkom nie. Brasilse aanplantings vorder dan ook steeds baie goed en hou dit ook pryse in toom op die oomblik. My gevoel is steeds dat ons baie ondersteuning vir geel mielie so rondom die R3400 merk het en op R7200 vir sojas en is daar meer opwaartse potensiaal op die oomblik as wat ons regtig skerp verdere dalings behoort te sien. Ok, so daar is dan 'n paar scenario's wat kan afspeel die komende seisoen en wil ek dit opsom in twee belangrikes. Eersteen is dat ons oes gaan aanhou om goed te vorder en ons op pariteitspryse gaan bly hierdie seisoen. In hierdie geval sal ons dus nauweliks moet volg wat in Amerika, China as ook in Brazil aangaan. Hierdie is vir my dan 'n meer waarskynlike scenario op die oomblik. Ek dink ook hier is tans 'n redelike baie slegte nuus in terme van pryse ingeprys soos die minder aankope van China, Brazil wat dan goed vorder met hulle aanplantings en Amerika wat dan steeds 'n rekord grootte oes kan bereik hierdie jaar, als saam met die rand wat redelik sterk is. So as een van hierdie aspekte verander, is die kanse wel groter dat dit pryse kan ondersteun as wat dit regtig pryse verder afdruk. Maar in dieselfde asem, ons sit steeds met baie mielievoorrade op plase hier en in Amerika en in silo's en kan dit dan skerp opwaartse momentum teenwerk sodra daar meer verkoop word in die markte. So die verwagting is dat ons baie sywaartse mieliepariteitspryse kan verwag vir die volgende jaar weens goeie aanbod. Die gevoel is dan tussen 3400 en 3800 moontlik merk. Tans sien hulle byvoorbeeld weer baie weerstand in Amerika by die $4.35 merk, wat nie baie hoër as nou is nie. Ek is egter bietjie meer positief oor sojas op die oomblik. Vraag en invoere kan moontlik baie optel vanaf China en Amerika het wel dan ook minder geplant. So daar kan dalk meer opwaartse potensiaal wees in hierdie mark as een van hierdie toestande wel skerp draai. Brasilse oes gaan egter 'n groot rol speel waarin hierdie pryse beweeg die seisoen, so hou dit dalk top. Hulle verwag wel op die oomblik of steeds nog 'n rekord oes, maar as daar weer eens weer probleme daar kom, kan dit ook hierdie markte bietjie laat draai. Die tweede scenario wat ons voor moet uitkyk is dat ons, soos van die weervoorspellings ook aandui, in 'n droër tydperk vanaf Februarie of Maart kan begin ingaan en dit ons oes negatief beïnvloed. In hierdie scenario en afhangende natuurlik van die hoeveelheid skade natuurlik, kan ons dan moontlik weer bietjie wegbeweeg van uitvoerpariteite en moontlik dan iewers tussenin en uitvoerpariteite bly soos ons na Julie maand volgende jaar gaan. Dit kan natuurlik weer baie ondersteuning terugbring aan ons plaaslike markpryse, al bly pariteitspryse dan sywaarts soos vroeër genoem. Huidiglik is Amerikaanse geelmielie uitvoerpariteite so rondom 3600 en invoerpariteite rondom 4800, so daar so 1200 rand verskil tans. Vir soja is uitvoer rondom 7200 en invoer op 9200, so daar is so 2000 rand verskil in hierdie mark. Hierdie skep dan ekstra bemarkingsgeleenthede indien daar wel onsekerhede rondom ons plaaslike oes opduik iewers oor die volgende 3 tot 4 maande. In die koringmark het China dan wel bietjie koring begin inkoop van Amerika wat hierdie pryse bietjie ondersteun het en dink ek ook daar sal meer opwaartse potensiaal vir ons plaaslike koringmark kom sodra die nuwe jaar afskop en ons plaaslike oesdruk dan ook minder raak. Hierdie mark is egter baie dood oor die laaste jaar weens rekordoeste wat in baie areas gerealiseer is en of verwag word en kan dit dalk die opwaartse prysbeweging vroeg volgende jaar ook bietjie teenwerk soos ons dan 'n hoogtepunt gewoonlik hier in Junie, Julie vir die in die middel van die jaar dan verwag. So opsommend, ons het goeie volg, goeie aanplantings en 'n mark wat waarskynlik te veel negatiewe nuus tans ingeprys het. Daar is dus min rede vir paniek, maar baie rede om fyn te kyk vir nuwe geleenthede. Die komende weke gaan oor geduld en perspektief. As die weer saamwerk, bly pryse waarskynlik stabiel naby pariteite, maar enige verrassings of dit nou van die weer, China, Brazil of Amerika kom, kan die volgende groot skuif in die markte veroorsaak.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jy jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie.
Ek is jous vandag met op Anton Volders, hy is die eienaar van Plasco Consulting. Anton, dag sê.
Hallo Jan.
Anton, ons praat vandag een beetje Plasco sake en ek wil het ook goed bij jou weet vandag. Ek is baie nieuwsgierig om te hoor oor hierdie besonderse product wat jy op die mark het. Om weg te trek, wil ek vir jou vraag, geef ons eerst een beetje achtergrond, wie en wat is Plasco?
Ja, en daar is het baie dankie dat ek een kaart kreeg met die raak gesels vandag. En ja, ons het sommer lekker gesels oor die product en oor Plasco Consulting. So, ja, die vraag, wie is Plasco Consulting en wat is die? Nou, ek is al sikker so 36 jaar in die praktiek bedrijf, merendeels in een vervaardigingscapaciteit. So, ek het een paar maatschappij gewerkt wat typisch aan die praktiek producten vervaardig, en dit is in die, of in die voedselverpakkingsbedrijf, en in die medische bedrijf, en dan ook in die besproeingsbedrijf vooral. Toen was ik op opdaging bestuurende directeur van een redelijke groot plastiek vervaardigingsmaatschappij dat op dit vervaardig vir die besproeingsmark, die vervielingmark, die bouwbedrijf. En op een stadium het ek net besluit op een vraag naar eie bezigheid begin. En weet, oor die jare het mense my baie vraag gevra in terme van laagkoste en goeie effectiviteit vervaardiging. Want ek het redelijk goeie ondervinding opgedoen in verskeie maatschappijen. En so het ek my mense begin help met, soos ek sê, effectieve vervaardiging, laagkoste vervaardiging, hoe kan hulle dinge beter doen, waar mense het ook vir my gevra, wat die machine moet ons aankoop, wat moet ons gebruik vir die verskillende disciplines in plastiek vervaardiging. Want daar is heel wat disciplines, daar is om typische vloeibeelde te gebruik, maatschappijen wat bottels vervaardig, maatschappijen wat vir medische producte vervaardig, die motorbedrijf. So, die plastiek bedrijf is redelijk groot.
Ja.
En toen ek 12 jaar geleden besluit, ek gaan Plasco Consulting registreer en begin as een consultatie bezigheid om mense te help. Maar dit is baie vinnig verander in een maatschappij wat plastiek vervaardiging toerusting verskaf. So baie van die mense wat ek oor die jare by toerusting aangekoop het, ek verhoor het is op my eie, en ons het die bezigheid begin, en hulle het my agentskappe aangebied om hulle toerusting te vervaardig in Suid-Afrika, ook Afrika, Sub-Sahara, ons het daar redelijk toerusting uitgevoerd in Afrika, maar hoofdzakelijk die Suid-Afrikaanse mark. Ja, so ons primaire bedrijf, ons primaire bezigheid is eindig dan met die verskaf van toerusting vir die vervaardiging van plastiek producten. En dan, dit geld nou vir bestaande kliënte, bestaande maatskappye, waar ons miskien van hulle oud toerusting vervang met nieuwe toerusting. Of selfs mense en baie mense wat nieuwe bezighede begin, waar ons hulle van die begin van af met die rechte toerusting wat hulle nodig het vir hulle applikatie en ook in die ontwerp van producten en dan te help om op die been te kom met die rechte toerusting en die rechte prijs en so afgesnummer. So dit is maar die korte en hand van die begin van ontstaan van Presto Consulting.
Anton, indien daar mense is wat navraag oor die product of bietjie meer met jou wil gesels, hoe maak hulle contact met jou?
Johan, ons het een website, plasco.co.za, so mense kan my voornommer en my e-mailadres op die website kry, dis een manier, en dan natuurlijk weer Plaas Media.
Ja.
Mense kan natuurlijk vir Plaas Media skakel en my contactpersoonlijke daar kry, en enige iemand is baie welkom om my enige tyd te skakel.
Sefier, baie dankie.
Johan, baie dankie vir die tyd, ek waardeer het, sport ek baie hoor.
Dit is Anton Silvers, eienaar van Plasco Consulting, wat so lekker gesels en wat maar mag spog met die toekenning.